Na, mylimieji, einam prie intelektualių dvasinių šaltinių studijų. Nors ir čia turi būti ne tik intelektas lavinamas, bet ir dvasė. Taip, kas norėtų pasiūlyti, ką panagrinėti iš Urantijos knygos, siūlykit tą puslapį ir pastraipą.
Nu, atsiverskim turbūt 11.11. Puslapis 11.11. 1111. Atsiverti ir tegul bus kokia ketvirta pastraipa.
Taip.
3.4. Pontijos žengimo į priekį metu. Eilutė. Ar gerai?
Kas pagėdautų, prašau?
Aš galiu skaityti.
Gerai.
Morontinio žengimo į priekį metu įsitikinimą kylantį iš įtikėjimo vis didesnių laipsnių pakeičia įsitikinimas, kurį pagimdo tiesa. Kada jūs pagaliau būsite priimti į realų dvasinį pasaulį, tai vietoje įsitikinimų kylančių iš įtikėjimo arba tiesos veiks įsitikinimai kylantys grinai iš dvasinės įžvalgos arba greičiau kartu su šitais ankstesniais asmenybės įsitikinimo metodais ir juos papildant, tai jie vienas ant kito būna užklojami. Taigi čia kalba eina apie morontinį žengimą į priekį. To, kada mes paliksime šį pasaulį, po to, kada mes išnaudosime šitą materialų kūno energiją, kada keliausime toliau į morontinį žengimą į priekį, į morontinį pasaulį, jis seka po mirties iš to fizinio kūno. Ir čia kalba eina apie tai, kad tuo metu vis labiau, vis didesnių laipsnių įsitikinimas, kurį pagimdo tiesa, vis didesnių laipsnių pakeičia įsitikinimas, kurį pagimdo tiesa. Įtikėjimas, supratau. Žodžiu, esant šitame pasaulyje, yra tikėjimas ir yra įtikėjimas, kada gyveni iš įtikėjimo. Nors tu ir nematai, nors tu ir nežinai, nors ir nesi sutikęs kūrėjo, nors ir nesi, net nežinai, kaip viskas yra, tavasis įtikėjimas, tavasis pasiryžimas leidžia atrasti tas, sakysim, tą jėgą, atrasti tą, čia išsireikšti.
Žinojimą, tiesiog jau tu žinai.
Taip, žinojimą. Ir vat kitoje pusėje yra tiesa, kuri pagimdo tiesa. Kada jūs būsite pagaliau priimti į realų dvasinį pasaulį, mes šiuo metu mes tik tai dabar prisiliečiame prie to dvasinio pasaulio, nors iš tikrųjų atradom kūrėją savo viduje, atradom šaltinį savo viduje, todėl jau dabar yra toksai patyrimas, kad jau dabar gyvename amžinybėje, dabar bendraujame su kūrėju, tai šitas fizinis pavidalas, ta prasme, pasikeis į morontinį pavidalą, jau dabar šiuo metu yra mūsų patyrimas toks, kad ar mes gyvename toje dvasinėje plotmėje, gyvenam tą dvasinį gyvenimą. Daugiau mažiau, dėl kiek leidžia realaus kūno materialių pojūčių galimybės. Taigi, tada vietoje įsitikinimų, kylančių iš įtikėjimo arba tiesos, veiks įsitikinimai, kylantys grinai iš dvasinės įžvalgos. Arba jie vienas kitą užklos. Čia išsireiškia. Vietoj tik tiesos arba įsitikinimo, arba įtikėjimo, yra vis gilėjantį dvasinį įžvalgą, kurią mes ir dabar jau patiriame. Skaitant Urantijos knygos apreiškimą, gaunant kūrėjo mokymus, ta įžvalga vis gilėja, plečiasi ir mes matome net ir kiek yra šitas pasaulis nukrypęs nuo tikrojo to dvasinio kelio, nuo tikros dvasinės realybės. Taigi tiek.
Gerai, puiku.
Ačiū.
Kas norėtų toliau tęsti, prašau.
Tyla. Gal man dar toliau paskaityti?
Paskaityk.
Okay. Augantis religinis patyrimas. Apreikštos religijos morontinė fazė yra susijusi su išlikimo patyrimu. Jos didžiulis akstinas yra dvasinio tobulumo siekimas. Taip pat yra aukštesnis garbinimo akstinas, susietas su skatinančiu raginimu didesniai etiniai tarnystai. Morontinė įžvalga sudaro visą laiką besiplečiantis septynkarčio, aukščiausiojo ir net galutiniojo sąmoningas suvokimas. Taigi, krikštos religijos morontinė fazė tai yra susijusi su išlikimo patyrimu. Šitą eilutę suprantu taip, kad pasibaigė šio kūno energija, ta prasme, fizinio kūno energija. Tai yra tas morantinis perėjimas. Tai yra išlikimo patyrimas, kada sakysim, sprendžiama apie šitos dvasinės asmenybės, kuris sukaupė kažkokius patyrimus gyvendama šitame fizinėme pavidale, šitame fizinėme pasaulyje, sukaupė kažkokius patyrimus ir kiek yra tas morantinis daigelis, tas sielos daigelis yra sukurtas. Ir, sakysim, po šito prisikėlimo ir yra tas išlikimo patyrimas. Tada yra dvasinio tobulumo siekimas. Yra tapimas dvasia, vėlgi per patyrimus, vėlgi kruopelytė po kruopelytės kaupiant patyrimus. Taip pat yra aukštesnis garbinimo akstinas. Tai yra samoningėjama vis labiau ir kada, tavat kaip dabar, nebereikia jau turbūt urantų skatinti, kad skaityti urantijos knygą ar pasireikšti, prasme, vis labiau, bet yra tas noras daugiau tarnauti, noras tai didesniai etiniai tarnystai, patiems rodyti entuziazmą, tai ne entuziazmą, bet patiems noras rodyti tą iniciatyvą, čia toks lietuviškas žodis, ir pasireikšti, kiek įmanoma, vis labiau visose plotmėse. Tada morantinė išvalga sudaro visą laiką besiplečiantis septinkarčio, aukščiausio ir net galutinio sąmoningas suvokimas. Tai vėlgi dvasinės studijos suvokimas, kaip veikia tas dėja septinkartis. Mes žinom, kad tai yra ta strejybė, bet sūnus kūrėjai, kalbinės dvasios, neatsimenu visų tiesą pasakius.
Dienų senieji, aukščiausiai būtybė.
Aukščiausia ir net galutinio sąmoningo. Taigi išvalga kyla tada, kada yra gilinamasi į visą aktyvį, visą tai, kas yra kūrinyje, kaip jį veikia, vėl jinai veikia ir kokia mūsų vieta šioje kūrinyje, ar koks mūsų pasireiškimo prasmė šioje kūrinyje ir kaip mes galime rodydami savo iniciatyvą, kaip mes galime pasireikšti vis labiau savimi tuo, ko mes iš tikrųjų esame ir kaip yra kūrėjas vedamos iš vidaus. Toks supratimas šitų eilučių.
Taip. Aišku, ačiū. Ir ten, kur kalba apie aukščiausiai, tai ir yra, kai jau įsigalėjęs šviesos ir gyvenimo epocha septyniose supervisatuose, tai būtent bus įsiasmeninusi aukščiausioji būtybė. Tas aukščiausiasis, kuris tada ir turėtų čia imtis jau valdymo arba vadovavimo didžiai visatai, kurią sudaro septynios supervisatos. Rojaus trejybė jau žvilgsnį nukreips į išorinę kosminę erdvę, kur ten naujos visatos kūriamos. Ir jau yra tos asmenybės, kurios yra absonito lygio žengiančios. Bet ateis taip pat toje akimirka, kada absonito lygio bus taip pat pasiektas tas taškas, kada reikės pereiti į absoliutaus lygio vėl kūrėjo atradimą ir jo pasireiškimą. Ir tai bus galutinioji kūrėjo trybės fazė. Bet tai čia yra tik tai iš tų pamąstymų, kurie yra Urantijos knygoje. Tai aš manau, kad galutinioji, sakykim, kūrėjo išraiška, ji negali būti galutinė, bus virš galutinės, bus dar aukštesnė, nes pabaigos niekada nėra evoliucijai. Ir kūrėjo atradimui taip pat niekada nebus, taip kad ir mano samprata. Ir galutinioji trejybė tai nėra baigmuo, tai yra procesas, vedantis į aukštesnę stadiją, kūrėjo pažinimo, patyrimo ir to pačiu veikimo su kūrėjo. Nes ir kūrinyje, išorinėme kosmose, tai dar nesukurta, kūriama tik tai energiniai viesulai yra. Ir bus to akimirka, kada ten bus irgi šviesos ir gyvenimo amžius pasiektas. Bet tai nebus pabaiga, vėl toliau plėsis kūrinyje. Ir taip be galybė. Vis daugiau ir daugiau pasireikš tuo apribojimu. Nes begalybė yra tik kūrėjuje. O apribojimas jau yra, kada nubraižomos tam tikros ribos energijos pasireiškimui kosmose. Tai va, tai išorinėme kosmose tie keturi dabartiniai žiedai, jie yra begalybės apribojimas toje plotmėje arba toje sferoje, kiek kūrėjas numatė toliau plėst kūrinyje iki atitinkamos ribos. Tai ji bus įsisavinta vis tiek ta riba. Taip, kas turite daugiau savo kokių nors sampratų, kurias norėtumėte pagarsinti, mielai norėtume išgirsti jas, prašau.
Mes tokie, matau, nelabai aktyvus, bet tyla, tai dar labiau, kaip pasakyti, skaudinanti tokia, ne, šiandien tai tik savo tokį trumpą pastebėjimą šiandien, bet ryte ką patyriau, ką pamačiau tiksliau, ne visada dar prieš tai pasakysiu, būna ta būsina tokia galbūt, kad galėtum pasidalinti tu, ko norėtum gal pasidalinti, bet ne visada išeina. Tai tik tai, vat, kurėjas jis visada stiprina, vis tiek kokia tavo bebūtų būsena, niekada, kaip pasakė kažkada Algimantas, nesilsi. Šiandien labai apsiniaukęs rytas ir kada atsisėdau garbinti raustrybę, aš esu, tiksliau jungiausi prie gyvųjų pamaldų. Tai nebuvo danguje, nu man iš penktam aukštė gyvenant, bet pro langą tiesi dangus, tai niekas neustoja, pastatai ar medžiai.
Tai rojų matai jau?
Tai, nu tai va, ir buvo tas, kad apsiniaukė labai ir kai tik pradėjom garbinti, kai tik tu Algimantai pradėjai garbinti, tai saulė išlindo ir visą laiką, kol garbinam raustrybę, aš esu visi jau, tai buvo išlindęs toks va, saulės spindulėlis. Labai, ir tik tai nustojom garbinti, apsiniaukė ir dabar jokia spindulėlė nėra. Tai labai gražus toksai vaizdas. Ir šiaip, kiek atsimenu, tai visada ta saulė toks, ir jūs esat ne kartą visi patyrę, toks, vat kaip parodymas, kad va čia su jumis, žinai, tai kažkaip jinai pradeda šviesti, va kada būna, kada reikia ją šviesti. Tik toks pastebėjimas, sudalinimas, ką pamačiau šiandien.
Ir tai aš noriu jūs taip pat įspėti, kad ne kiekvieną debesies pūstelėjimą laikykite, kad tai yra ženklas. Nes tada galite labai daug pastebėti tokių ženklų, kurie gali nebūti ženklai. Žodžiu, čia vėl viskas priklauso nuo įžvalgos. Kad nesupainiotumėt.
Algimantai, aš norėjau truputėlį savo supratimą apie neįtikėjimą, o apie atsivėrimą, kurie dar praplėtų. Tai yra labai platis sąvoka, bet tai yra iš vienos pusės toks paprastas suvokimas, kad atsivert kūrėjų, kur bendrauti su kūrėjų. Labai paprastai iš vienos pusės, bet iš kitos pusės man atrodo, ar ne, mano supratimas, kad mūsų pasireiškimas šitam pasaulyje ir mūsų atsiverimas savo dvasinę asmenybę, kūrėjui, vis tiek yra kažkoks tai procesas, gilesnis procesas. Kaip tas atsiverimas, aš žinau, kad tu visą laiką sakai, kad tarp kūrėjų ir viskas bus pridėta. Atsiverk kūrėjų ir viskas bus kaip į kūrėjo pasireiškimas, visas eis per tave. Bet kaip tas asmeninis, pakviečiam kūrėjų į gyvenimą, atsiveriam kūrėjų, ta prasme, kad gardinam ir peldžiamės ir atraujam su kūrėjų. Toks vat klausimas, toks vat nesupratimas galbūt, kas yra tas dar gilesnis atsiverimas, kas yra tas dar gilesnis atsiverimas, kiek aš suprantu, žinai, bendravimas su kūrėjui, atsiverimas kūrėjui, kvietimas kūrėjui tą savo darbus, ta prasme, išsikalbėjimas kūrėjui. Kas yra dar gilesnis atsivėrimas, kada tu kalbi, pavyzdžiui, apie tai, kad ateis toks metas, kada galėsime tą kūrėjo energijos, manipuliuojant tą kūrėjo energiją, galėsim šildyti namus, galėsim ten materializuoti kažkokius tai pastatus ar dematerializuoti su papavaizdos pagalba. Kaip ta krypti, kokia tai yra kryptis, kaip tą dalyką, ta prasme, suvokti, suprasti. Kaip tas dar gilesnis atsiverimas atrodo, nes atrodo atsiveri, bet atsirandi tokioje stagnacijos būsenoje kartais, kai nu, atrodo, kad neatsiveri giliau, bet tas atsiverimo lygis kaip ir seklėja kartais. Kokios tavo mintys, kaip dar tu galėtum tą dalyką aiškinti, kas yra dar gilesnis atsiverimas, kurie
tai yra būsena, kada tu tiesiog gyveni ir toji būsena tave iškelia virš aplinkos, bet tu visiškai tos būsenos tarsi nepastebi. Iš pradžių ta būsena suteikia tokio pakilėjimo ir pasitenkinimo, kaip gera, kad taip yra. Bet paskui, kad tu jau tą būseną tampa natūrali, Tai tu nematai čia, kaip prašvitus dienai, tu nematai, kad yra diena, ji jau yra ir tu nesuki galvos. Jeigu yra naktis, tu matai, kad diena ateis per aušrą. Aušra jau yra tam tikra būsena, bet ji dar nėra diena. Tai aušroj yra dar laukimas tos šviesos, kurią teiks diena. Tai ir tas gilesnis atsiverimas, kada tu kažkokioj būsenoj atlieki darbą arba turi patyrimą, tai toji būsena, jeigu jinai tau leidžia atlikti kruopščiau darbą, priimti sprendimą, tai toji būsena, ji turi būti kaip viduje pripildytas, pilnas indas, sklidinas. Jame jau nebėra vietos, kur galėtų būti kūrėjas padidintas, nes indas nebeleidžia daugiau prisipildyti. Tai va ta būsenos vidinė tokia patyrimo akimirka, bet dirbant atitinkamas kažkokias tai veiklas, ta būsena jinai sąmoningai nesekama, ji nesuvokiama, nes tu joje esi, jinai tau nestebina. Vat kada tu skaitai apie tai, kad tiesa suteikia tą reiškia, ir įžvalgą, ir tą sampratą, ir tą patį sustiprina įtikėjimą, porontinį lygių, tai yra tai, ką reikėjo, būnant šitame pasaulyje, per įtikėjimą, kuris irgi sviruodavo šitame pasaulyje, ir būsena, kai taliodavosi, porontiniu lygiu po pažadinimo, jau tai yra patvirtinama prisikelimo patyrimu, tas faktas įvykęs, tai, ką akis fiksuoja aplinkoje, tai, ką matai net savo pavidalo pasikeitimą, bet asmuo tai tas pats. Tai vadas, anas patyrimas įtikėjimo, kur rėmėsi tik tai vidinė gelme, tai yra šitame pasaulyje dar neperlipus į anapus, per šitą krantą, neišokus į tą kitą pusę kranto. Tai vat tas įtikėjimas buvo varomoji gale. Tenai jau yra įtikėjimas besiremiantis į tiesą, tiesa išplėsta. Ir ta būsena jau užkloja va, šitą patyrimą, kuris buvo šitame pasaulyje, jo nepaneigdama, bet tuo pačiu papildydama naujais patyrimais, kur ta tiesa, juk tiesa tai iš tieso šaltinio, iš kūrėjo, ir jinai pasireiškia jau ten aukštesniu lygiu ir platesniu diapazonu. Tu matai to, ko anksčiau nepatyrė ir tau reikėjo įtikėjimo mėgint suvokti, tai kas ten po prisikelimo bus. Ar ten bus, ar aš pakliūsiu, ar man užtenka įtikėjimo. Jeigu dabar tokie klausimai atkrenta, būsena jau tavęs nebetraukia atgal į tos abejojimus, tu jau esi toje būsenoje. Tu gali sugrįžti į šito pasaulio prisiminimo akimirkas, ir prisimint, kaip tu abejoji, ir kaip tau buvo skaudu, ir nežinoji, kaip giliau atsivert. Tai va dabar iškyla naujų tiesos, sakykim, jau tuo traukimu. Bet tiesa tai yra iš kūrėjo, o kūrėjas yra pažinus, tik tai tiek, kiek sugebi atsivert savo gelme toje akimirkoje. Tu negali atsiverti į ateitį. Nors sąmonė gali išplėsti į ateitį. Kad tu, kaip aš šiandien jau kalbėjau, tu gali numatyti klaidingų sprendimų pasekmes arba teisingų sprendimų pasekmes arba teisingų sprendimų klaidingoje iliuzinėje aplinkoje irgi tas pasekmes. Kaip jie tos pasekmes atsitrenks į tuos, kurie gyvena iliuzinėme lygyje, bet pasekmes yra realios ir iš mūsų sprendimų. Tai mes turim tada laviruoti kaip per slalomą. Tai šita prasme, įtikėjimo gilinimas, tai nėra siekinys. Aš sakau taip tą teiginį, kad jūs turėtumėt lygiai taip pat, kaip ir dabar, atliktas tris būsenas. Tai yra kūrėjo pagarbinimo, prašymų malda irgi nepamaišys, bet jau tai bus žemesni virpesiai. Tada dvasinės studijos, kiek jūs bestudijavot, jūs atversit naują teorinį klodą ir iš tos tikrosios kūrėjo tikrovės. Ir veikimas drauge su kūrėju, kaip kūrėjas iš vidaus jūs tiesiog kas akimirką veda. Tik tai jums atrodo, jis veda tik tada, kada jūs kreipiatės į jį kažkokio tai patarimo arba abejojimo akimirką. Jis veda kas akimirką visą amžinybę. Ir vat tas siekis gilesnio atsiverimo, ne, tai nėra tai, kad nu aš ten sąmoningai siekiu, ot kad man giliau atsiverti. Tai yra gyvenimas. Gyvenimas kūrėjui ir su kūrėju. Bet nereikia kurti tų smėlio pilių kaip tikslo. Kad čia energija transformuoti materiją arba siekti kažkokios būsenos patyrimo, kad galėtume kitiems kažką pademonstruoti. Šito neturi būti apskritai. Ir dėl to mes jau tą būseną juntame, kad mums stinga kažko. Reiškia, susilpnėjo mūsų ryšys su kūrėju, nes kada yra su kūrėju giluminis atsiverimas, tu jauti palaimą ir pilnatvę. Ir tau nieko nestinga. Bet tu numatai, ką tu gali panaudoti visumos geroviai, jeigu tu įgyvendinsi dar kurėjo tau suteiktą kokį nors iššūkį. Ir tas iššūkis tavo charakterį stiprina. Ir vat šita prasme, ta būsena, jinai yra jau kaip esant dienoje. Tu nežiūri, kad ta diena šviesesnė, tamsesnė. Tu esi joje. Ir ta, kada tu esi toje sukūrėjų būsenoje, tu jau nebesimėgauji tą pačią būseną, bet tu joje sieki atitikti kūrėjo tau sumanytą pasireiškimą. Tai vat pajunti tą impulsą energinių virpesių viduje, ką tau tą akimirką reikia atlikti. Ne dėl to, kad tu sakytum, ten neturėjai planų ir panašiai. Vat šiandien, kokį aš mokymą sakiau, aš buvau suplanavęs visiškai kitokį. Bet išėjo taip, kad nustelbė kūrėjo man skleidžiami virpesiai, kad aš, kada kalbėjau, aš pats stebėjausi. Iš kur aš čia tokius dalykus sugalvojau? Net anksčiau niekada neturėjau ir minties apie gyvą dvasinį mokytoją. Niekada minties man nebuvo kilę. Tai va, ta būsena tiesiog mano planą nustelbė. Ir aš toje būsenoje atsidaviau kūrėjo tėkmei. Tai yra, buvau toje dienoje, išaušo diena ir aš joje plaukiau. Bet aš nežvelgiu į tą dieną, oi, kokia jinai gera, kokia jinai, sakykime, pamalonina saulės spinduliais šilumą. Aš tiesiog buvau joje ir veikiau. Tai vat šita būsena, tai yra energinė išraiška mano, kada aš kartojau tuos teiginius. Tie teiginiai buvo iš kurėjo. A jie atėjo vėl. Dėl to šią akimirką atėjo. Anksčiau negalėjo ateiti. Reikėjo, reiškia, dėtas pastangas, studijuoti. Dėl ko aš apsikrovęs knygom sakau, dabar 5 knygas iškart skaitau. Dėl to, kad aš noriu pažinti tų knygų esmę. Ir kabala, ir tas šventasis raštas, Biblija, ir Urantijos knyga, ir Levino, Emanuelio Levino Laikas ir kitas, viena knygutė, antra knyga, Etika ir begalybė, Emanuelis Levinas. Dar viena knyga, Emanuelis Levinas apie Dievą ateinantį į mąstymą. Nu, ir dar yra Talmudas, kur aš skaitau, va čia jau tai angliška. Tai visa tai ir yra žingsnelį į gilesnį atsiverimą ir paskui ateina va toje būsame, kurioje aš tą užleidžiu, sakykim, savo planui, ką kurėjas per mane suteikia ir šito mokymu. Čia yra gilesnis atsiverimas, tai nereiškia, kad realiai reikia sėsti ir tą širdį kažkaip, reiškia, atsekti ant drabužis ir va, jinai geriau atsivers. Ir bus gilesnis atsiverimas. Tai tiesiog yra ta gyvenimas panyrant į kurėją. O kuo tu giliau panyri į kurėją, tuo virpesiais tau ir diktuoja. Tai ką tu turi studijuoti? Tai ką tu turi daryti? Bet tiesiog viskas yra, žinai, kai dabar, pavyzdžiui, tu važiuoji mašiną, tugi negalvoji, kaip reikia ten vairuoti. Viskas vyksta jau toje būsenoje, vairavimo būsenoje. Bet geriau vairuoti, reiškia, turi mokytis. Mokytis. O vairavimo įgūdžiai dabar yra šitoj aplinkoj tinkami, bet yra vairavimo tobulinimo įvairūs kursai ir juose galima juos stiprinti. Yra taip. Ir taip yra kiekvienoje sferoje. Kada yra organizuojami kvalifikacijos kelimo kursai. Tai va čia ir yra gilesnis atsiverimas, tai aukštesnė tavo asmenybės kvalifikacija su kurėju. O visa tai diktuoja vėl per pajaučiamus iš vidaus kurėjo siunčiamus energinius virpesius. Pačios programos parašytos, ką daryt, nėra. Programas rašys urantai, kurie ir yra tie pirmieji gyvieji dvasiniai mokytojai, širdimi rašys knygas kitiems, kad būtų palengvinta tas ir gilesnio atsiverimo supratimas, kaip tos tiesioginė prasme bendravimo su kurėju patirties pavaizdavimus atitinkamais teiginiais, ką jie perėjo. sustiprindami šitos teiginius savojo patyrimu, palengvindami jį suprasti. Ta, ką aš dabar jums irgi sakau, tai yra teorija, bet aš pasakiau praktinį pavyzdį su savo mokymu ir šitas gyvasias pamaldas. Čia yra procesas. Tai tiek.
Ačiū tau, Algimantai. Ačiū tau. Išplėtė iš tikrųjų supratimą.
Aš norėjau,
taip, dabar jūs irgi ką nors.
Aš norėjau pasakyti dar truputį apie tą būseną, kuri taip irgi atėjo. Vat, būtent jinai tuo metu buvo tokia. Tai buvo man maždaug prieš 3 savaitės, gal prieš mėnesį, ir teko šitą įvykį prisiminti vėl vakar vakare. Aš norėjau pasidalinti savo patyrimu tokiu. Tai buvo taip, kad viskas iki mano darbė, viskas iki pietų sekėsi labai puikiai, o po pietų buvo gan sudėtingi darbai ir aš pradėjau vėluoti. Ir liepiau asistentė atskirti paskutinį pacientą, pavėlinti pusę valandos. Jinai tai padarė. Ir tada, kai tas pacientas atėjo, man bedirbant su prieš paskutiniu pacientu, vėl atsitiko tokis dalykas, nesusipratimas su technikų laboratorija, susimaišė darbai, vienu žodžiu, ten sumaišė datas ir visas dalykas vėl užsitėsi ir aš vėlavau. Aš vėlavau ir stipriai vėlavau. Tam pacientui teko laukti kažkur apie 40 minučių dar, bet tai buvo mano paskutinis jau pacientas ir tuomet kaip tik dirbau su ta asistentė, kuri vat, vienintelė, kuri iš visų dirbau, galėjau dirbti visiškoje tyloje. Jinai nejungdavo radijo ir aš, tai buvo man irgi tokia didžiulė, didžiulė palaima, kad galėjau dirbti tyloje, kada man nėra to pašalinio triukšmo, nes ir taip įtampa būna didelė darbe. Tai, va, tai buvo tokia tyla ir aš dirbau labai susikaupusi ir vėlavau ir girdžiu, kaip jisai laukia kolidoriuje, sėdi ir žaidžia telefoną. Tai dilin dilin, ting ting, dilin dilin. Ir aš galvoju, 40 minučių jis ten man sėdyt laukia ir supratau, kad jisai žaidžia tuos žaidimus telefone. Taip, aš žinau, neištvėrus, sakau asistentė. Vasako, mažas berniukas žaidžia žaidimus. Tiek ir užsibaigė, baigiam darbą, išleidžiu pacientę ir atidarom duris, jo nėra. Jo nėra, nu, vasako, nesulaukė žmogus, nesulaukė, kantrybė trūko, pritrūko kantrybės, nu, gerai, anksčiau vaiksim darbą, ramiai susitvarkysim. Ir dabar jau ta pacientė išeidinėja, atsirado jisai, ateina. Ateina jisai ir prašom, jisai sėdasi į kėdę, sako man, tai va buvau išėjęs parūkyti. Man tai ta būsena tokia, aš nieko negalvoju, paskui net pati stebėjau, kaip aš tai galėjau išsakyti, bet tiesiog be jokio pykčio, be nieko, sakau, jūs buvot parūkyti, tai sakau, tai kaip dabar aš turėsiu lysti į kaminą? Sakau, tai kaip jums, kaip sakau, jūs dabar sėsit į kėdę ir išėjęs parūkyti? Tai sakau, lygiai tas pats, kad būtų eitum pas akių gydytoją ir prisidažytum akis. Tai sakau, kaip jums atrodo, sakau, aš, kaip man dabar dirbti? Tai jisai, oi, atsiprašau. Aš sakau, nereikia atsiprašinėti. Sakau, nu, užsidėsiu kaukį iki akių, sakau, padirbsim mes tą darbą. Bet, taigi, sakau, paprasčiausiai, jeigu bent kiek pamastyti reikia, bet sakau, tai jūs ir nemastot nieko. Kadangi žaidžiat va tokius žaidimus, kuriuos net vaikams draudžiama, nu, net vaikams nepatartina žaisti, o sakau, jūs augia žmogus, sakau, tą laiką kažkaip prasmingiau paskaitytumėt ar ką, sakau, žaidžia tokius žaidimus, tai sakau, taip ir smegenys suminkštėja, ir paskui nieko žmogus nebemasto. Nu, taip, aš paskui pradėjau dirbti, nieko jam sakiau, daugiau nieko nesakiau. Baigiam darbą ir dabar buvo taip, kad jis atėjo pas mane vakar. Kur vakar? Trečiadienį. Trečiadienį jis pas mane atėjo Irgi taip pat, ir gal teko jam palaukti, irgi paskutinis, nes kito laiku jis negali. Laukė gal 10 minučių ar tenkė kelias minutės. Ir dabar aš girdžiu, kaip jis vėl dan. Tink, tink, dilin, dilin. Vėl žaidžia jis tuos žaidimus. Nu, ir dabar jisai, nu, jis atsisėda man į kėdę, aš ten padariau savo darbą. Išvažiuoju užsienį ten dirbti kažkur, jisai ten važinėjantis. Ir vat vakar vakare prie vakarienės metu buvo ir sūnus ir dukra, šitą dalyką aš jam papasakojau, kažkaip tai vat iš kalbos išėjo ir pasakiau, tai sūnus sako, taigi argi mama čia tavo reikalas, tokius dalykus, taigi žmogus, pasaulis margas, tai dabar tu pradėsi čia visiem aiškinti. Tai sako, aš neaiškinu, bet tai tiesiog taip akivaizdu, kad nu, šitaip daryti tiesiog negalima. Nu, tai tiesiog, tai ne, nu, tai tiesiog protų nesuvokiama, kaip galima šitaip elgtis. Tai va, tai ir dukra, ir taip pat irgi, nu, mama, tau čia ne tavo reikalas, nu, tu nekalbė. Sako, aš nesiruošiau nieko sakyti. Vat buvo tokia būsena, tiesiog tuo momentu tiesiog išsakiau viską. Ir aš tada irgi pagalvoju, kaip viskas yra toli ir kaip toli tas supratimas ir suvokimas, kaip mes visiškai vat, kitame esam vis tik tai jau lygiai tam ant kito laiptelio, kad aplinka dar ir tave smerkė, kad kam tu čia sakėjai, aš nesiruošiau nieko sakyti, man tiesiog taip o, išėjo, tiesiog ta būsena buvo tokia. Nei aš pikau, nei aš ruošiausi ką sakyti. Tai vat, ir iš tikrųjų labai labai yra džiugu. Labai džiaugiuosi, kad esu tame gyvajame kelyje ir tai yra tokia nenusakoma dovana man, kad aš esu čia. Ir taip yra, va, iš tikrųjų, liūdna, kai pasižiūri aplinkui ir tavęs visai net nesupranta, net visiškai iš tų dalykų net nesuvokia ir aiškina kitaip. Ir tada matai, kiek daug reikės pastangų ir kaip viskas yra toli. Kada kažkas pradės šviesėti.
Yeah. Taip, ačiū. Taip, šiuo atveju tu norėjai širdis, reiškia, tavo kalbėjai, ar tu iš širdies tą išsakėjai savo nuostatą. Vaikai daugiau žiūri visą šitą intelektualiai. Ir jie sako, čia vat mūsų riba, suteikiai paslaugą, paimė pinigus ir viskas. Tai kada atsiveria dvasinis vidus, tada jisai ne vien tik tai suteikia tą gydimą. Jisai duoda dar peno ir sielai, dvasiai. Tai tu ir pasielgi kaip kurėjo dukra. Tik tai galbūt reikėjo tą daryti ne švelnesnė išraiška. Tą daryti jau po viso gydymo ir to pačiu galbūt net daugiau klausimais, kad jisai į tavo klausimus atsakinėtų. Tada jis nejaus, kad tai yra jo moralizavimas. Nes moralizavimas tai yra žmogui suerzinantis dalykas. Jis neprašo. Bet kai tu klausi, tai jam reikia atsakyti. Tai vat tie klausimai, kokius tu galėjai pateikti, va čia ir priklauso nuo atsiverimo gelmės. Nes tie klausimai bus kurėjo pagarsinti tavo lūpomis, tinkantis toje konkrečioje situacijoje. Ir va šituo atžvilgiu tai yra veiksmingesnė priemonė. Ir daugiau palieka poveikio tam žmogui. Jis išeina tarsi pažadintas, nes jam reikėjo atsakinėti į klausimus, o norint suteikti atsakymą, protas jau pradeda ieškoti kažkokių argumentų, teiginių. Žodžiu, aš tai net pasakyčiau, reikia žaisti. O taip geranoriškai kaip su vaikais. Kaip vaikui suteikti kokį nors paaiškinimą, kad jis suprastų. Nes jiegi neturi kantrybės. Bet jeigu jį pažaidė su juo, jisai dėmesį tau pradeda rodyti. Jis klauso, bet labai paprastai žodžiais. O čia, jeigu tu pradedi sakyti, žinai, kaip aš čia galiu dirbti, čia kai prie kamino ar panašiai, ir jam tai jau yra, na, nejauku viduje. Žodžiu, tą, ką tu darėjai, tai yra tavo vidinė būsena ir tu jos įtakoje buvai, bet turinys, kuriuo tu visą tą išreiškiai, nu, netinkama forma. O čia reikalinga ta gyvoji būsena, kad tai būtų be įskaudinimo kito ir tuo pačiu, kad jį žadintų iš vidaus, kad jis norėtų. Į priekaištus jisai, žinai, iškart pasišiaušia, kaip ežys pastato spyglius ir jis nemastys, kad čia nereikia rūkyti ir panašiai. Tai va tą mes ir gyvenam, kad patys mokytumėmės ir tada panaudotume praktiškai. Bet aš labai džiaugiuosi, kad tu pasidalinai šito patyrimu, šitais apmąstymais. Lygiai taip pat ir su savo vaikais. Na, reikia irgi pažaisti. Jau čia daugiau intelektualia prasme. Svarbu, kad jie neatmeta tavo dvasinio kelio. Neprieštaraujot, jiems gali tą sėklą sėti vis tiek. Tai čia tavo terpė yra labai palanki šituo atžvilgiu. Taip, kas dar turėtumėt savo minčių, prašom, pateikit.
Aš pasidalinsiu tokiu patyrimu, kuris man truputėlį, nu, buvo malonus tai, kad žmogus mane pakalbino pats, bet kaip aš jums dabar papasakosiu, iš tikrųjų privertė mąstyti apie tai, kokioj mes gyvenam visuomeniai, kurio antiek yra iškreipta viskuo ir kad žmonės labai labai kenčia. Čia na dieną, tikriausiai antradienį, aš lipau į troleibusą ir kažkaip tie troleibusai labai blogai važiuoja ir aš mėginu išsiaiškinti ar, nu, savo viduj tik tai, kodėl tie vairuotojai nemoka švelniai važiuoti ir kodėl jie skuba. Ir man kartais susidaro toks įspūdis, kada nėra vidinės ramybės, žmogus negali paspausti ir ant to gazo švelniai ir todėl aš jau ne vieną mėlynę turėjau, pradedu priprasti prie šitų troleibusų ir prie tų grubių vairuotojų, kaip aš galvoju, ir kartais jokaudama sakau savo kolegiams, sekantis mano darbas bus troleibuso vairuotoja ir aš mėginsiu ne tik išmokti gerai važiuoti, bet ir kitiem parodyti, kad galima. Bet čia tokia gal, nu, tik tai šiaip savo pasvaičiojimui. Tai va, aš lipau ir skubėjau greitai atsisėst ir atsisėdau, kur žmonės sėdi vienas prieš kitą, kur keturios kėdės. Ir girdžiu, man sako moteris, kuris sėdi prieš mane, šalta. Ir aš kažkaip pagalvojau, nežinau, ką jai sakyti, man atrodo, nebuvo šalta, nes aš buvau prisirengus. Ir aš sakau, nu taip, Lietuvoj šalta būna ilgiau negu šilta. Ir va taip po truputėlį, žodis po žodžio, nors aš važiavau tik 4 stoteles, bet ta moteris man spėjo apie save tiek daug pasakyti. Jinai sako, man labai blogai. Ir parodė jinai savo ranką, alkūnę. Pradėjau kalbėti nuo alkūnės. Aš irgi šiuo metu turiu rankai problemą, riešę galbūt alkūniai. Kol kas manęs neištyrė. Aš praeinu visą šitą dalyką dabar. Ir galvoju, o kaip įdomu, kaip čia sutapo, jinai irgi kalba praktiškai. Ir aš pradėjau greitai išsakyti viską, ką aš manau, o kad ir man panašiai yra, ką jinai turi daryti. Ir aš taiga įsakau, o tu meldies? Ai, nu, sako, nu jo, bet sako, aš esu psichė. Ir mane taip nustebino jos tie žodžiai. Sako, man labai blogai su nervais, o mane užpuola tokia agresija, vat sako, šįryt ryte, ėjo žmogus per gatvę ir aš ant jo taip pradėjau rėkti ir aš žinau, sako, kad aš durna ir kad man nereikėtų rėkti, bet aš nieko negaliu savo padaryti. Ir aš jos paklausiu, ar jinai vartoja kokius narkotikus, kuriuos vadina vaistais. Sako, taip, aš esu psichiatro įskaito jau 12 metų ir sakau, tai yra labai blogai. Ir aš jai iš karto pasakiau tai, ką sako mum Jėzus savo apreiškime, kad šiandieninė psichiatrija yra nusikalstama organizacija ir kad jinai eina visiškai prie žmogų. Ir aš jai sakau, būtų labai gerai, kad tu nueitum nuo visų šitų narkotikų, nes tave jie narkotizuoja, jie tavęs negydo ir visi tie šalutiniai tų vadinamų vaistų poveikiai tau kaip tik ir kelia visą agresiją. O sako, man tai bus labai sunku padaryti. Sakau, žinau, tu turi melstis nuoširdžiai ir nu, per tą trumpą laiką norėjau žmogui tiek visko pasakyti, aš tik spėjau jos paklausti vardo, jinai pasakė Inga, aš pasakiau Rita. Ir kaip ir jai palinkėjau kažkaip nebedraugauti su taip psichiatrais, galbūt susirasti naturopatą, pradėti daugiau melstis. Ir jinai man visą laiką sakė, man labai blogai, aš kartais noriu nušokti kur nors. Jinai tiesiog kalbėjo, jai iš dušios jėjo toksai skausmas, kad, iš tikrųjų verkt noris, kai klausai tokio žmogaus ir vaisiai pradėjo kalbėti man pats, kai aš įlipau ir aš būčiau jai nieko visiškai nesakęs, nei kad šalta, nei kad man ten su ranka blogai. Aš praktiškai išgirdau identišką istoriją pradžioj ir ant tiek išsiskiriančią paskui, kada žmogus kalbina kitą žmogų, nežinau dėl to, kad jisai kažkaip jautė kažką, kad jinai taip man išsikalbėjo, bet ją turi taip smaugti ir va dabar prisiminiau, kad aš maldoj nesudalyvavau, man buvo tokia mintis pasimelsti, bet aš paskui pagalvojau, kiek tokių žmonių yra Kaune, kiek jų yra Lietuvoj ir kokia baisinė situacija yra megapoliuose, kur nupilna tokių psichinių žmonių, kurie yra dar labiau užnuodyti vaistais. O mano patirtis su gydytoja buvo nuostabi, nes jinai pažiūrėjusi viską pasakė, mes jim jokio gydymo neskirsim ir jokių vaistų neišrašysim. Tai man buvo, aš vis tiek jau būčiau nepirkus ir negerus. Problema dabar man akivaizdi kol kas. Ir bet vat skausmas už tą žmogų iš tikrųjų buvo nerealus. Ir aš žinau, kad tokių žmonių tik tai daugės.
Taip, ačiū. Iš tikrųjų, tai yra žmonijos būsena, kurią ir sukelia tie klaidingi sprendimai. O kadangi visa civilizacija yra pastatyta ant galvos, ne ant kojų, tai natūralu, tokios pasiekmes yra. Juk sutrikimas energinės pusiausvyros, kokia yra numatyta mūsų sąmoniai, suteiks daugybę karčių akimirkų ir vis platesnių mastų visame pasaulyje. Tai va tokie žmonės, net ir, pavyzdžiui, psichiatrai, jie irgi turi savo problemų. Jiegi nėra tokie kaip plienas, žinai, be reagavimo. Ir jie turi sutrikimų net ir centrinės nervų sistemos. Tas pats yra su politikais, su prezidentais. O jų sprendimai įtakoja kitus. Ir pasiekmes tada didesnės. Niekas nemokogi. Dvasinių mokytojų nėra. Tų gyvųjų dvasinių mokytojų nėra. Tai iš kur jie žinos? Jie gavo tokias žinias kokiam nors, žinai, universitete ar kokioje akademijoje. Jas ir taiko. Nėra jokio autoriteto, kuris nusivertų tas klaidingas žinias. Šita moteris, iš tikrųjų, jinai turi gauti ne tos chemikalus, bet ramybę. Su jie reikia bendrauti. Jei bendravimus stinga. O prifarširuotas vidus chemikalais natūralu iškelia akimirkom pasąmonės galę, o jinai milžiniška. Ir tada prasiveržia tas noras iš užterštos pasąmonės agresyviai kažką apšaukti, galbūt kažkam ir sutrenkti. Ir visą tai priimtina medicinai, reikia padidinti dozę arba pabandyti kitokius vaistus, galbūt ir stipresnius. Nes jie šitaip tik tai buvo mokomi. Ir toliau mokomos naujos psichiatrų kartos. Tai va šita prasme mes esam ne kaip pirmeiviai, kur turim veikti kiekvieną žmonijos veiklos sferą. Na, ne vienos veiklos sferos nėra, kad ji būtų stovinti ant kojų. Visi stovint galvos, tik jie šito nesupranta, kadangi visi stovint galvos, tai atrodo, kad jie įsirėmė kojam į tą planetą. O yra priešingai. Prilipę prie tos planetos savo galvomis ir negali mąstyti. Tai mums visą šitą priklijuotą mąstymą per kartų kartas vėl atlipinti, atplėšti. Tai ne tik tai laiko atžvilgiu, tai yra ilgalaikis procesas, bet ir apimtimi. Mūsų yra tik saulelė visam pasauliui. O kas kart visi šitie sprendimai dar daugiau mus metai į tą tamsos bedugnę, kur yra ir tų psichiškai sutrikusių daugybė, agresyvių. Dabar įsivaizduokit, kokie pareis iš tų karų, kurie siaučia. Jiegi bus pažeistos psichikos žmonės. O ateina iš tos kažkokios, tai žinai, avantiurizmo gislelės tenai, bet dauguma, absoliuti dauguma, taigi išprievartauti tenai. Eina prievarta. Jie visiškai tam nepasirengė, civiliai žmonės. Ir patekė į tokias aplinkybės, aišku, daugybei bus pažeista nervų sistema. O jie turės savo vaikų, turės šeimas, užims kažkokias pareigas, priims sprendimus, kurie veiks kitus. Tai va, tas kritimas vis didėjančių greičių ir vis gilin, jisai tęsiasi, kas akimirka, be išeiginių ir atostogų. Taip kad tokių, kurie dabar čia dejuoja, kad šalta, tai čia dar nieko. Bet bus ir muštinių, ir tos pačiose troleibusos. Taip, na ką, dar turi tokių minčių? Kadangi išseko mintis.
Ne visai, ne visai ilgi man tai dar išseko. No. Dar aš noriu. Gerai. Kol įsijungiau, kol kam, tai bet. Tai reikia tik pasidžiaugti kaip nuostabu, kad mes radome šitą gyvąjį kelią. Gyvoje šventovėje sudalyvaujam visada gyvojo komunijos su tėvais. Kad skaitome gyvų šviesos šaltinius. Ir tas mūsų siekis yra, kaip šiandien kurėjas perdavė, siekti, mums tapti gyvais dvasiniais mokytojais. Kaip yra nuostabu tai žinoti, suvokti, tai tik džiaugtis ir dėti pastangas, siekti šito. Tai va tiek tokios mintys atėjo ir dar noriu pasidalinti tuo pačiu tokiu patyrimu. Buvau telyje salone, turėjau ten reikalų. Aišku, padaviau asmens kortelę ir taip su ta sesė atradom bendrą kalbą. Ir jinai sako, nu pirmą kartą matau jūsų kortelę galioja iki 52 metų. Tai aš tada man labai gera buvo proga jai pradėti tą temą, šviesos temą, kad viskas iš aukščiau, kad aš kaip gyvenu, dėl ko ir kaip. Ir taip gražiai įsirituliavo mūsų tą kalbą, žinokit, kad aš jai perteikiau. Ir tada buvo proga padovanoti skraidyti ir pakalbėti apie mūsų forumą, apie mūsų gyvąją šventovę ir šitą gyvąją svetainę mūsų. Taip pat ir viena, ir tada jos buvo dvi, tada padovanojo ir kitai. Sakau, jūsų širdis ką pasakys, tą jūs ir pasirinkit. Sakau. Tai va, tai taip gražiai atsisveikinu, tai aš taip apsidžiaugiau, ėjau ir dėkojau kūrėjui, kad mane taip gražiai vedė ir aš galėjau perteikti. Tiek tuo metu, kai buvo tokia būsena ir tiek žmonės vis tiek rinkosi, tai aš taip jau labai neįsiplėčiau. Tai va, džiaugiausi ir dėkojau kūrėjui ir džiaugiuosi. Ir dėkojau Algimantai ir tau už viską ir visiems rantam, siekime, stiprėkime. Išmesėkime, kiek pajėgus. Būna, aišku, tų visokių aplinkybėse mūsų šeimuose, tokių situacijų, kur tikrai sugniuždo kartais, bet tai turim dvasinį tą vedį, kuris ir pakelė mus po trupučiuką ir vėl atsistojame. Tai taip, mūsų gyvenimas yra toksai, bet tik su kurėjai. Ačiū, ačiū. Kurėjai ir visiems.
Taip. Ačiū tau, Vanda. Malonu. Malonu girdėti tą, ką tu sakai. Ir tai yra tikrovė.
Taip. Tai yra tikrovė, taip.
Juk mes ir esam tame kelyje, kad kauptume ir tą patyrimą. Jis neteina be patyrimo. Mes negalim persikelt per kažkokią, sakykim, klaidingų sprendimų pasiekmes, kad nu, nepatirtume tų pasiekmių. Nu, jos patiriamos. Bet jos taip pat ir moko ugdo mūsų charakterį, stiprina mūsų atkaklumą, ryštą, vis tiek neatsisakyti šito kelią, išlikti jame ir ne bet kaip išlikti, bet veiksmingiems, atkakliems. Tai ir yra čia mūsų grūdinimas tarp kūjo ir priekalo. Dėl to mes ir įgysim tą pasitikėjimą kūrėjo akise po pažadinimo, dėl to mums ir bus patikėtas užduotis, kur reikalingas tas ir atkaklumas, ir ištikimybė, ir mūsų atsidavimas kūrėjai, bet širdimi, ne intelektu, kaip Judas Iskarijotas. Jis su Jėzumi buvo iš pradžių ištikimas jam tik tai intelektu, bet širdimi jis nebuvo su Jėzumi. Ir va, neatsilaikė. Tai mums irgi širdimi viską turime likti ištikimi. Taip, tai ką, aš jums dėkoju tada už mūsų pabendravimą, už komuniją. Ir sakau, iki pasimatymo rytoj Kaune.
Ačiū. Pakalniuose iki pasimatymo.